iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali, da bodo v Kočevski reki obhajali 20. obletnico nove župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika, ter da je za nove projekte na goriškem podeželju na voljo več kot 350 tisoč evrov. Spregovorili bomo še o tem, da je na Koroškem pilotni projekt za dolgotrajno oskrbo na pol poti in s prvimi rezultati, ob sklepu pa bomo spregovorili še o obljubah pri obnovi gradu Borl na Štajerskem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ta konec tedna pred državnim praznikom je še posebej slovesen v Kočevski dekaniji, natančneje v Kočevski reki, kjer bodo obhajali 20. obletnico nove župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika. Sprva je na tem kraju stala baročna cerkev iz leta 1407, ki pa je bila leta 1956 porušena. Po osamosvojitvi Slovenije je bil leta 1994 postavljen temeljni kamen za novo cerkev, ki je bila posvečena julija 1999. Praznično bogoslužje ob 20. obletnici posvetitve bo v Kočevski reki jutri ob 10. uri, vodil ga bo generalni vikar novomeške škofije Božidar Metelko. Za več informacij smo poklicali kočevskega dekana in župnika v Kočevski reki Jožeta Milčinoviča. Najprej je povedal, da se praznovanja veselijo tako v pastoralnem svetu kot v celotni župniji.
In radi bi to delili za farani, za domovino in za tistimi, ki so pomagali, da imamo na Kočevski reki tako lepo cerkev.
Cerkev, ki jo znotraj krasijo leseni kipi akademskega kiparja Staneta Jarma in vitraži slikarja Marka Jermana, praznuje torej 20 let, kar sicer ni veliko, je priznal dekan, a če vemo, kako je do nje prišlo, je tudi to praznovanje še kako na mestu. To namreč ni samo cerkev tamkajšnjih faranov, ampak slovenske domovine, pravi Milčinovič, saj jo je obljubila takratna Demosova vlada.
Začela in potem je domovina dokončala kot moralni dolg kočevski, ki je v tistih vojnih in posebej povojnih časih izgubila 95 cerkva. A ne in nekako za in tak moralni dolg, ki je takrat gospod Lojze Peterlej še mnogi z njim, obljubil, da ne bo država naredila to cerkev na Kočevski reki in to je prvi njen nekako njena značilnost. Druga značilnost je seveda je to neko znamenje novih in normalnih časov, ki jih poskušamo graditi in bogatiti. Odprta vrata ima za vse, ki dobro mislijo in z dobro voljo prihajajo na Kočevsko reko in tudi v naše cerkve. Seveda za nas na Kočevski reki je pa to seveda svetišče, ki ima oltar, ki ima tabernakel, ki ima prostor za skupnost, ki ima dušo in srce in nas vabi v svoj objem in tam gradimo tudi to župnijsko skupnost in Kristusovo živo cerkev tukaj na Kočevskem.
V Kočevski reki bo danes večer sveto mašo daroval dekan in župnik iz Litije Jože Tomšič, sledil bo nastop dramskega igralca Gregorja Čušina. Vrhunec praznovanja pa bo, kot rečeno, na jutrišnjo nedeljo ob 10. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V programskem obdobju od leta 2014 do leta 2020 je Evropska komisija z namenom izboljšanja medresorskega povezovanja in sodelovanja ter z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Na območju petih goriških občin mestne občine Nova Gorica, občin Brda, Miren Kostanjevica, Renče Vogorsko in občine Šempeter Vrtojba se zato leta 2015 ustanovil las v objemu sonca. O postanovitvi je LAS štev 98 članov. Na podlagi dobre animacije prebivalstva pa šteje LAS sedaj že kar 116 članov. Z novimi projekti želijo spodbuditi tudi razvoj podeželja. Kako nam bo sedaj pomagala odgovoriti gospa Fabijana Medvešček, strokovna vodja LAS v objemu sonca, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Medvešček, komu in čemu je namenjen razpis oziroma javni poziv?
Ja, lasujemo sonca v skladu z našo lastno strategijo lokalnega razvoja. Preko javnih pozivov, kot je ta aktualni javni poziv, dodeljuje javno podporo lokalnim pobudam, To je projektom skupine upravičencev iz območja Las Obimo Sonca. Tokratni javni poziv je usmerjen v podporo projektom, ki spodbujajo dvig kvalitete življenja na našem območju, potem tudi projektom, ki so usmerjeni v izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj novih storitev in produktov na našem območju. Tako poleg tega pa spodbujamo tudi dvig kvalitete življenja naših mladih.
Gospa Medvešček, mogoče ob tem, zakaj menite, da je potrebno spodbujati razvoj podeželja in manjših urbanih središč?
Razvoj podeželja in manjših urbanih središč je pomemben, kajti pri pripravi naše strategije lokalnega razvoja smo v letu 2015, ko smo to strategijo zaznali, identificirali kar vrsto potreb. To so recimo potreba po zagotavljanju novih delovnih mest, potreba po obnovi in razvoju vasi, potreba po zagotavljanju pogojev za razvoj novih idej in poslovnih priložnosti, potreba po uvajanju aktivnosti na področju ohranjanja narave in kulturne dejavnosti in kulturne dediščine in potreba po večji vključenosti mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami. Na osnovi teh potreb smo oblikovali strategijo, za uresničevanje katere, kot je bilo že rečeno, dodeljujemo sredstva v podporo izvedbi projektov.
Kakšna pa je vsota aktualnega javnega poziva in kolikšna je podpora?
V tokrajšnjem javnem pozivu iz Evropskega kmetijskega sklada dodeljujemo sredstva v višini 355 tisoč evrov. Sofinanciranje projektov znaša do 80% upravičenih stroškov. Zgornja višina podpore za posamezen projekt pa je 80 tisoč evrov.
Kakšne projekte pričakujete?
Pričakujemo projekte usmerjene v podporo razvoju novih storitev in produktov ter podpore za dvig kvalitete življenja naših prebivalcev, projekte usmerjene v oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj zelenega, kulturnega in dostopnega turizma, ter tudi za vse ostale zelene storitve in produkte na našem podeželju. Poleg tega pa pričakujemo tudi projekte, ki bodo prispevali k zagotovitvi kakovostnega preživljanja prostega časa naših mladih.
Izjemno pomembni projekti za razvoj urbanih središč, predvsem pa za razvoj podeželja. Ob sklepu, gospa Medvešček, še dokdaj imajo prijavitelji čas za vložitev vlog in na koga se lahko obrnejo po pomoč pri prijavi, ki bo gotovo dobrodošla?
Prijavitelji imajo čas za vložitev vlog do 11. septembra. Torej je še kar celo poletje pred nami. Informacije vezane na prijavo pa dobijo pri vodilnemu partnerju, to je pri nas na Regijski razvojni agenciji Severne Primorske oziroma pri meni. Vse tekoče informacije vezane na razpis tudi na spletni strani lokalne akcijske skupine. Informacije dajemo po telefonu in tudi o predhodni najavi na podlagi osebnih sestankov.
Gospa Fabijana Medvešček, strokovna vodja Las Obimo Sonca, iskrena hvala za pojasnila in pogovor. Z veseljem gledamo že v jesen, ko nas boste obvestili, katere projekte boste podprli in takrat bomo kakšnega od teh projektov z veseljem predstavili tudi na našem radiju.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dvoletni pilotni projekt na področju dolgotrajne oskrbe, ki na Koroškem poteka pod okriljem Koroškega doma starostnikov, je na pol poti in s prvimi rezultati. Vidim, da se zelo dobro dela, izsledke bomo uporabili v nadaljnem delu pri dolgotrajni oskrbi, je nedavno na Ravnah na Koroškem ocenil Janez Praček z Ministrstva za zdravje. Tudi direktor Koroškega doma starostnikov Srečko Mlačnik je ocenil, da je 1,7 milijona evrov vreden projekt, v sklopu katerega je zaposlitev dobilo 14 oseb, dobro teče.
Da so sodelavke in sodelavci na projektu izredno pridni, zelo iniciativni, da projekt kaže na to, da v resnici manjkajo nekatere socialne osebine, da sama ocenjevalna lestvica, ki omogoča ali bi naj omogočala vstop v sistem dolgotrajne oskrbe, je postavljena relativno rigorozno, to pomeni, da bodo redkejši lahko vstopali v sam sistem, torej bodo redkejši lahko tudi prejemali neke denarne beneficije, kar se zakona tiče, kar posledično seveda pomeni, da bo zakon, ki bi naj bil uveljavljen, zahteval zelo hitro določene spremembe iz dveh razlogov. Prvič, ker bo število uporabnikov nedvomno naraščalo, glede na to, da se populacija stara, in drugič, glede na to, da noben zakon ne more poslabšati stanje obstoječim uporabnikom. Ta zakon pa, če bo sprejet na teh predpostavkah, se zna zgoditi, da bo.
Je povedal Mlačnik in dodal, da je projekt po njegovih besedah pokazal, da na področju urejanja dolgotrajne oskrbe, kot je zastavljeno v predlogih, manjkajo socialne vsebine. Te tako na Koroškem dodajajo, med drugim izvajajo usposabljanje neformalnih oskrbovalcev, to je tistih, ki doma skrbijo za svojce, prav tako dodajo vsebine tako imenovanih kreditnih točk. O prijavi pilotnega projekta na razpis Ministrstva za zdravje so na Koroškem načrtovali, da bodo opravili oceno upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe po predlaganem zakonu pri 360 zainteresiranih. Doslej so prišli do številke 200.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Grad Borel nad Dravo v Halozah je ena starejših tovrstnih stavb na slovenskem Štajerskem. V Cirkulanah si želijo, da bi ta dragoceni kulturni spomenik čim prej rešili pred propadanjem in mu dali vsebino, s katero bi se pomembno vključeval tudi v življenje lokalne skupnosti. Da bi vzpodbudili prizadevanja za revitalizacijo gradu, so krajani leta 2005 ustanovili tudi Društvo za oživitev gradu Borel. Nedavno ga je obiskal tudi minister za kulturo Zoran Poznič, ki si je skupaj z županjo Cirkulane ogledal trenutne razmere. Poudaril je, da so pri prenovi tovrstne kulturne dediščine najbolj pomembne prihodnje osebine, saj je najlažje poskrbeti za zidove, težje pa je objekte oživiti. Pozdravil je naravnanost lokalnega okolja, ki leta opozarja in vsaj za silo vzdržuje ta, po njegovem, čudoviti objekt. Pobudnikom obnove je skušal pomagati z glavnimi usmeritvami, v kakšno smer naj vsebine gredo in v katerih točkah lahko na pomoč priskoči država. Ob tem je dodal, da ne vidi razloga, zakaj ne bi skupaj in medresorsko usklajeni tudi v Ljubljani pristopili k reševanju objekta. Na vprašanje, ali pri tem misli na finančno podporo, je Poznič odvrnil, da predvsem finančno, saj ga za ideje ne skrbi. Po njegovem je treba zagotoviti denar, ki ga bo mogoče črpati z več naslovov, bodi si iz kohezijskih virov ali različnih razpisov oziroma možnosti, ki jih imajo na voljo druga ministrstva, pa tudi sredstvi Ministrstva za kulturo. Med možnostmi je omenil kulturni evro. Po besedah ministra predlog zakona o njem počasi, a zanesljivo prihaja na vladno mizo, zakon pa bi omogočal ravno takšne posege v kulturno dediščino. Županja Antonija Žumbar je izrazila zadovoljstvo, da si je minister kot edini v vseh teh letih vzel čas in prišel na grad Borel z zagotovilom, da bodo reševali grajski biser na vzhodu Haloz.
Seveda si želimo, da bi to že bilo, ampak mi v občini skupaj z civilnimi družbami, inicijativo, Društvom za oživitev gradu Borel, konzorci, vse to že deluje kar nekaj več kot 10 let, vemo in imamo pripravljene vsebine, program, ki bi tu deloval. Pomembno je, oziroma nam je najpomembnejše, da se usposobi, da se zagotovi varnost in da se vsaj delno grad odpre za javnost, kajti le tako bomo tem možno vračati tudi sredstva, vložena sredstva. Če bomo grad, tako kot že zdaj, zadnjih 5 let, imeli neprodušno zaprt, v katerega nima nihče vstopa, bo sigurno obsojen propadu.
V prvi fazi je za obnovo kapele, viteške dvorane in prehoda predvidenih okoli 1,5 milijona evrov, a to je po njenem šele začetek.
Nujno bi bilo potrebno tudi sanirati severno steno, ker je tudi zelo slabem stanju. Ta zadeva je res nujna, severna stena, ker če se podre, potem imamo seveda dosti večje probleme. Potem pa postopoma. Projekte bomo mi sigurno pripravili, vsebine bomo pripravljali, ker imamo resurse in imamo znanje in jih bomo vključili vse, kar je možno, da, bom rekla, dejavnosti na gradu Borel vključno z prirodoslovnim muzejem, vključno z najrazličnejšimi aktivnosti, ki se pač lahko tukaj dogajajo, da to realiziramo.
Na že nekaj let za javnost zaprtem gradu Borl, ki je v lasti države, so se že pred 3 leti lotili prvih vzdrževalnih del. Med drugim popravila strehe, živi so tudi načrti glede dokončne obnove in ureditve prirodoslovne zbirke. Kot so pred časom napovedali na ministrstvu, naj bi ta del obnove sklenili konec leta 2020. S prvimi deli so začeli že leta 2016, v tem času so med drugim izvedli pripravljalna dela, ki so potrebna za izvedbo gradbeno-obrtniških del, notranje opreme, audio-vizualne in razstavne opreme ter za ureditev okolice. Država se je tako po nekaj neuspešnih poskusih prodaje gradu vendarle odločila objekt obdržati v svoji lasti, v obnovljenem delu gradu pa postaviti prirodoslovno razstavo. Razstavljene vsebine bodo razdeljene v 3 sklope, 2 bosta na prostem, 3. največji pa bo v prostorih v gradu ter na opazovalni točki na grajski ploščadi. Prispevek je pripravil Rok Mihevc. Brala sem Slavi Košir.
Tokratno oddajo smo pripravili Rok Mihevc, Petra Stopar in Alen Salihovič, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.